vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, dame i gospodo, dobroveče i želimo da nam poželimo dobrodošlicu na promociju knjige Pucaj, rat je završen, koja se bavi jednom od najvećih golgota srpskog naroda, koja s jedne strane izaziva veliko interesovanje javnosti, a koja s druge strane opet o njoj i dan danas ćuti. Ovaj paradoksalni dualizam u odnosu na jedan klasičan masovan zločin potvrđuje još jednom naše društvo kao društvo paradoksa. Možemo reći da ova knjiga predstavlja do sada najozbiljniji pokušaj rekonstrukcije Golgote, dijela našeg naroda koji se krajem 1944. godine zbog neslaganja sa novim društveno-političkim komunističkim uređenjem uputio na put stradanja preko Bosne i Hrvatske ka zapadnoj Evropi, da bi nad njim u proljeće i ljeto 1945. godine, dakle poslije završetka Drugog svjetskog rata, u Sloveniji bio izvršen prvi masovni zločin u poslijeratnoj Evropi od strane jugoslovenskih komunističkih formacija, za koji odgovornost nosi Josip Broz. I jedan od najvećih dometa ove knjige jeste taj da je prvi put dokumentovano izvedena ta odgovornost do samog vrha komunističke piramide. Rad na ovoj knjizi dugo traje. Međutim, tek od 2005. godine uoči parastosa u Kamniku, koji je zajedno sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom pripremalo udruženje Otkrićemo istinu, prikupljen je veliki broj ličnih podataka žrtava slovenačke Golgote, pa se krenulo u projekat pripreme publikacije o kojoj večeras govorimo. Ona se formalno sastoji iz tri dijela. Prvo, koji se bavi svjedočanstvima učesnika u događaju i društveno-političkom situacijom koja je prethodila ostupanju ka zapadnoj Evropi, koji je profesor i novinar Savo Gregović pokušao da sklopi u skladnu cjelinu. Drugi dio se drži imenik sa preko 5000 imena učesnika velikog zbjega i treći negdje oko 1000 fotografija istih. Nažalost, uprkos velikim naporima kojima smo se izlagali da dođemo do što većeg broja imena iz različitih razloga o kojima će nešto vjerovatno reći govornici, ni ovoga puta nismo došli do konačnog broja žrtava. Ali to ne znači da ćemo stati, jer kada se knjiga pojavila počeo se javljati veliki broj građana sa novim podacima, tako da već sada imamo nekoliko stotina novih imena i to svega nekoliko mjeseci od pojavljivanja knjige. Ako se steknu uslovi, već za nekoliko godina mogli bismo imati spremno dopunjeno izdanje sa još većim brojem imena i novih svjedočanstava. Ova publikacija predstavlja za okruživanje jednog velikog podviga Dušana i Vlada Niklanovića te doktora Čedomira Vukmanovića, koji je otpočeo 2003. godine osnivanjem udruženja Otkrićemo istinu. Vrijeme večeras ne dozvoljava da se kaže koliko su veliki posao ova gospoda ostvarila u otkrivanju istine o stradanju naših mučenika u Sloveniji 1945. godine. Ono što su napravili, posebno u komunikaciji sa organima Republike Slovenije, vidjet će se tek u vremenu koje je pred nama, u kome će Crna Gora neminovno, voljno ili ne, morati da se suoči sa golgotom svojih državljana, čije se kosti nalaze u masovnim grobnicama u Sloveniji. Knjiga koja je večeras pred vama do sada imala već nekoliko promocija i sve su bile veličanstvene. Od Beograda, Podgorice, Nikšića, Bara, Berana, Pljevalja, Bijelog Polja, Herceg Novog, Ljubljane. Ovom promocijom večeras mi zaokružujemo seriju centralnih promocija, tako da je potpuno i normalno da se taj dio zaokruži u Cetinskom manastiru, mjestu gdje je ova knjiga i rođena. I na kraju ove uvodne riječi dužan sam reći da knjiga vjerovatno sadrži i greške koje neminovno prate projekte ove vrste i ovog obima. One nijesu plod namjere i na kraju knjige si nalaze brojevi preko kojih možete ukazati na njih i što je mnogo važnije dostaviti nam nove podatke. Jer mi nemamo pravo da se zaustavimo sve dok naši preci, koji su brutalno pobijeni u Sloveniji, a nema porodice u Crnoj Gori koja nekoga nije izgubila, ne dobiju dostojan odnos svoje države. Jer moramo biti potomci da bi bili preci, kako je rekao jedan pjesnik. U večerašnjoj knjizi će vam govoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Amfilohije, gospodin Dušan Niklanović, predsjednik upravnog odbora udruženja Otkrićemo istinu, dr. Čedomir Vukmanović, član upravnog odbora istog udruženja i trojica Cetinjana, čiji je doprinos svakog na svoj način u izlasku ovoj knjige ogroman. Protojera je Gojko Perović, profesor Peđa Vukić i Jovan Markuš. Ulogu konferencija večerašnje promocije imat će moja malenkost, koja je također član redakcionog odbora ove publikacije, ja sam Slaviša Guberinić. Veliko hvala i ostalim članovima koji večeras neće govoriti. Jedan od njih je otac Jovan Plamenac, koji i pored izgradnje hrama Svetog Jovana Vladimiru Baru, gdje je bio angažovan, dao veliki doprinos na ovoj knjizi. Drugi otac Predrag Šćepanović, čiji se doprinos u radu i kasnije u promovisanju ove knjige ne može iskazati riječima. Tu među nama i otac Velibor Džomić, koji je također svojim savjetima veoma doprinio na stvaranju i izlasku ove knjige. Da bi ova večer krenula kako treba, dajemo riječ njegovom visoko preosveštenstvu, mitropolitu Amfilohiju. Hvala vam što ste došli.
U predgovoru ove knjige pod naslovom Zli bratoubilački put Naveo sam jedan svoj zapis negde iz 88. 9. godine, koji je nastao prilikom mog dolaska u Crnu Goru iz Banata, gde sam bio u to vrijeme episkop. Svaki takav dolazak, pa moram da vam kažem i danas, eto poslije, koliko je to godina, ne, to je ovdje posle 20 godina, ali posle tog događaja koji me tako duboko ranio, to je 42. godina, 1942. godine, kad sam imao 4 godine, i to je ono što seže u moje najdublje pamćenje, taj bratski, bratubilački polom u Bistrici, kod crkvine, na Bistričkom polju, između četnika i partizana, što znači između braće. Dakle, zapisao sam ovaj stih, ovaj zapis tog trenutka, ali uvijek iznova kad naiđem tim prostorima, kad dođem iz dubina moga pamćenja, iz bića, izbije ono što je ovdje zapisano, što glasi: praćanje vidu djetinjem zapretanoj rani, povratak tuzi, nevidljivi dodir pretočen u strah i krik, u kostoboljnu stravu, u njoj brat ubija brata, u suzi mi se grle, u njoj brat ubija brata, u suzi mi se grle. Dakle, ova knjiga, ovi zapisi ovdje sežu u ono što je najdublje u mom pamćenju, u moje djetinje pamćenje. Onda ne treba se čuditi da kada sam ustoličen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, to je bio kraj 1990. godine, a početak 1991. godine, 30. decembra tačno, da sam u svojoj besedi ovdje pred patrijarhom srpskim, pred ondašnjim predsjednikom Crne Gore Momirom Bulatovićem i drugim zvaničnicima, ministrima koji su učestvovali, prisustvovali u stoličenju, da sam u toj besedi između ostalog rekao da za svoju dužnost kao novi mitropolit Crnogorsko-Primorski između ostalog smatram mirenje braće, mirenje živih, ali u isto vrijeme i mirenje mrtvih ispod zemlje u njihovim grobovima, da pruže pod zemljom ruku pomirenja jedan drugome. I sad kada sabiram ovih 20 godina svoga boravka na tronu Svetoga Petra Cetinskog, mnogo šta se izdogađalo u tom vremenu, ali jedno je činjenica, da li se sad to svima i nekome dopada ili ne dopada, da sam od samog početka do danas uporno trudio se i pokušavao s jedne strane da pomognem bratskom miru i slozi među Crnogorcima, počevši od one besjede ovdje za Petrov dan, pošto smo uči Petrova dana, koji sam ovdje sa ove kapije manastirske održao pred grupom braće Cetinjana, koji su jurišali na ovu svetinju i na svetu liturgiju, i onom drugom grupom koji se bili sabrali oko ove svetinje na čelu sa starim našim mitropolitom Danilom. I ta beseda je zapisana i ona je bila vapaj, poziv, ne braćo Crnogorci, dosta nam je bilo prolivene bratske krvi. i za vrijeme svetog Petra i evo do najnovih vremena. I milo mi je da neko snimio tu besjedu, posle smo morali da pobjegnemo odavde u sami hram, s obzirom da su ovdje padale kamenice i da starog mitropolita preko 90 godina da ga nekako uvedemo, da ne bi neka od tih kamenica starca pogodila u glavu. Dakle, trudio sam se zaista i u sklopu toga napora i truda jeste upravo i saradnja mitropolije na ovoj knjizi i učestvovanje u parastosu prvi put poslije tog strašnog zločina koji je izvršen 45. godine poslije 9. maja. Dakle, poslije kapitulacije nacističke Njemačke, zločina koji su izvršili braća nad svojom braćom. Jer čuo sam od onih koji su bili tamo u tom vremenu, a među njima evo imamo još gospodina Niklanovića, imamo gospodina Čeda Vukmanovića zajedno sa njegovim ocem, sveštenom učenikom Lukom, a njih dvojica, dva brata i još i ovdje drugi brat sa drugom svojom dvojicom braće koji su tamo ostali u toj grobnici, da dokle nijesu došli crnogorski partizani, dotle slovenački partizani, oni su dobro bili su konfinirani, ali su mogli čak i da izlaze tu po selima, položeno oružje, ali kad su došli, kad su braća došla, onda više ptica nije mogla da proleti i onda je krenulo redom. Ovdje je prikupljeno po imenu i po prezimenu blizu 6000 imena, ali je sigurno, i to će vrijeme pokazati, da je tu najmanje, obično se govorilo i do 20.000, 15, ali sigurno, evo i vi ovdje koji se bavite tim, 12.000 ljudi je u jednu krv pobijeno za jedno kratko vrijeme od tu negdje to kraj maja, jun mjesec,
jula,
molim,
do 15. jula.
Do 15. jula. Dakle, mitropolija je ne da bi pomampirovala mržnju, nego da bi zločin koji je izvršen, da bi postali svjesni toga zločina. Ja dobro je rekao naš veliki književnik Desnica, zločin koji nije okajan, on postaje izvor novi zločina. E, ovaj zločin nije okajan. Služi na čast Slovencima da su oni odmah poslije promjena 90. godina oformili su jednu komisiju koja 20 godina funkcioniše i koja upravo se bavi time utvrđivanjem svih tih mjesta masovnih grobnica gdje su pobijeni ne samo pripadnici crnogorske jugoslovenske vojske u otačbini, nego i mnogi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, njihovi domobrani. Dakle, Slovenci su već, to i ovdje ima i zapisano, preko 500 grobnica zajednički su pronašli, obilježili sa krstom, sa znamenjem, i među njima, evo sad i prošle godine, otkrivena jedna masovna grobnica u kojoj očevidno da je oko 3000 ljudi. Pazite, ovih dana to je svjetski problem, Srebrnica postala, o kojoj se govori, i ovi sa zapada su nametnuli bukvalno i crnogorskom parlamentu i srbijanskom i kome drugom da se Srebrnica oglasi kao mjesto genocida. I evo i ovih dana o tome se naveliko govori i priča. Sve to u sklopu politike Sjedinjenih Američkih Država, i politike evropske, odnosno NATO pakta, koji time jednostavno opravdavaju svoje nove zločine, svoje bombardovanje, prvo Republike Srpske, pa onda poslije bombardovanje Srbije i Crne Gore. To treba pred istorijom opravdati i naći, što ne znači da nije bilo zločina, i bilo je na nesreću, jer najgori su ratovi upravo ti građanski, odnosno bratubilački ratovi. A mi ovdje govorimo o bratubilačkom ratu, i koji je bio i građanski rat, vrijeme krvave revolucije, a u isto vrijeme i okupacije, utoliko je sve to bilo mutnije i teže, i teže ga je danas shvatiti i pojmiti. Dakle, prosto bih htio da ovdje istaknem od kakvog je značaja za Crnu Goru pojava, ovaj trud koji je uložen u ovu knjigu, koji je tek početak jednog posla, bitnog i suštinskog, ne posla koji se tiče prošlosti, nego posla koji je tako bitan za ovaj historijski trenutak Crne Gore, za pomirenje, za mir, za unutarnje samopoznanje svega toga što se dogodilo, bez koga nema istinske ni prave budućnosti Crne Gore. Iako to, pogotovo sadašnja naša vlast, ona to ignoriše na neobjašnjiv način. Evo, čak i Slovenci ovih dana je bio neki, oni se čude i pitaju kako je moguće da je toliko ljudi iz Crne Gore tamo pobijeno, bez suda i bez presude, i da vlast u Crnoj Gori, da državni organi su potpuno nezainteresovani. Prvo, u ono vrijeme kad smo obavljali taj parastos, to je maltene bio optužbe da mi povampirujemo prošlost, da mi maltene time, ne znam, formacije nacifašističke, da ih povampirujemo i sjećanje na njih. Čak su pokušavali da ubijede slovenačke vlasti, da spriječe održavanje toga parasta. Srećom, Slovenci su ipak narod pametan, pa nijesu prihvatili tako jednu suludu, bezumnu priču. Dakle, i to traje još uvijek. Evo, i sada uvijek ignoriše se ovo maksimalno koliko je to moguće, a neće moći. Neće, ja vam garantujem pred Bogom, pred ovom svetinjom, to neće moći da se ignoriše. Stvorit će se, ipak ima morala, ima dubljeg osjećanja i dublje pameti u Crnoj Gori, i to će jednog dana, to mora da izađe na površinu. Boga radi, savjesti radi, Crne Gore radi, našeg mira, naše pomirenja radi. Sa tog razloga baš mi je dobro, iako to niko nije planirao, da promocija ove knjige upravo na Cetinju bude uoči Petrova dana, dakle uoči onog dana kada je i prilike i pokrenuto to krvavo bratubilačko kolo 1941. godine, koji, bojim se, po splodovima ni do danas nije završeno, ali će, ako Bog da, milost Božja i milost Svetog Petra Cetinskog biti jednog dana završeno, i svak će dobiti svoje mjesto pred istorijom i pred ovom svetinjom. Hvala.
Sljedeći će vam se obratiti Dušan Miklanović, koji je dostojan potomak i predstavnik plemena Paštrovića, koji je traganje za grobovima svoja dva brata, čije su kosti, kao što visoko preosvećeni reč, ostali u Sloveniji, otpočeo odavno. To se traganje kasnije pretvorilo i u veliki podvig, kada se, zahvaljujući njegovoj nevjerovatnoj energiji, vjeri i volji, 2005. godine održao i taj parastos u Kamniku. Ova knjiga je njegov drugi podvig. Niti je žalio sebe, a niti zamašna novčana sredstva. Kao ni njegov brat Vladu. Ako danas u Crnoj Gori postoji čovjek koji bi se mogao nazvati uzorom, onda je jedan od takvih upravo gospodin Dušan. O kakvom se čovjeku radi govori i podatak da je Dušanovim zalaganjem i trudom na Majevcu u Republici Srpskoj, koji u Ostaupanju bio jedno od najvećih stratišta, i otpočela izgradnja spomen kosturnice za oko 1000 žrtava. Radi se o bolnici pripadnika Kraljevske jugoslovenske vojske nad kojima je napravljen masakr na Majevcu. To je i njegov treći podvig što ga čini zaslužnim nosiocem ordena Svetog Save koji je i dobio. U ime u našeg udruženja obratit će nas i predsjednik gospodin Dušan Nikolanović.
Uvaženi i mnogo poštovani vladiko, časni oci, dragi moji cetinjani braćo i sestre, čast mi je da mogu da vas pozdravim i da vam se bratski zahvalim na posjeti ovoj današnjoj promociji, jer po meni ovo je spomenik tim nesretnim žrtvama koje su zlikovci pobili bez prava na odbranu, bez dokaza i bez ikakve pravde, ali što je to je, oni leže tamo. Ja pozivam sve ljude dobre volje, sve ljude koji bilo što znaju, ja sam ostarao čovjek, vjerovatno da ćemo morati formirati novo udruženje, ali molim sve građane, poštene ljude koji bilo što znaju o zlikovačkom podvigu Josipa Broza i tih zlikovaca, da se ne srame, jer je vrijeme dokazalo, jer stara poslovica kaže, zaklila se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Ja moram još da vas obavijestim, iako je gospodin Uverinić već rekao, ja i moj brat smo napravili spomenik jedan sa kriptom, sa grobnicom, 4 puta 3 puta 2,5 visine, gdje će biti otkopane kosti u Majevcu koji su pobili zlikovci, bolesne ljude od tifusa i ranjenike koji im je trebalo pružiti vode i lijek, a ne metak u čelo. Dakle, nažalost, preveliku, da Bog da se to nikad ne pojavilo, zahvaljujući, vjerujte, mojim saradnicima i gospodinu Gregoviću, a naravno i svima vama, i vladiki i sveštenstvu, i našim govornicima, dobili smo jednu istinu koju će vjerovatno da nastavi sa svojim iskazivanjem. Što se lično mene tiče, ja to otvoreno govorim. Zašto su oni pobili te ljude? Zataškali su i 60 godina, misleći da će zataškati i dalje. Međutim, kako sam malo prije rekao, ona beseda stoji tu. Jer ja sam čitao knjigu i dostavio mi je gospodin Joco Markuš, Ubijene Cetinjane, 28 prilikom oslobađanja Cetinja. Nažalost, preveliku intelektualce su pobili, ali ne bih želio o tome da razgovaram, zbog toga što smatram da opet treba da vas molim, jer mi ovdje ne pravimo nikakav revanšizam. Mi se služimo istinu i udruženje ima zadatak upravo jer se zove Otkrićemo istinu. Još jednom bih vas molio za sve podatke koje ima, da nam dostavlja redakcionom odboru i ljudima koji će to dovedu, jer u knjizi ima ponešto i grešaka napravljenih, onda slovnih grešaka i poneka imena. I zbog toga vas molim i ti ljudi koji su, da se lično ja izvinem, da ćemo to ispraviti, a u buduća knjiga koja slijedi, ona će dokazati i dalje sve što bude trebalo. Dragi prijatelji, dragi Cetinjani, draga braćo i sestre, uvaženi govornici, uvaženi vladiko, svima vam hvala na što se me saslušali.
Hvala gospodinu Niklanoviću. Sljedeći će vam se obratiti sin sveštenom učenika Luke Crvničkog, koji je žrtva komunista, kao i Dušan i sam je doživio i preživio slovenačku Golgotu. svojim ogromnim iskustvom, stečenim dugogodišnjim radom u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, urođenim dostojanstvom i gospodstvom, bio je jedan od stubova ovog projekta i bila je velika čast za sve nas da sarađujemo s takvim gospodinom kao što je doktor Čedomir Vukmanović, pa ga poziva da nam se vrati.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, čini mi čast i veliko lično zadovoljstvo što sam u prilici da na ovom svetom mjestu u ime udruženja Otkrićemo istinu nevladine organizacije iz Budve kao izdavača predstavim knjigu Puca i rat je završen zlim putem bratoubilaštva slovenačko krvavo proljeće 45. godine. Autor ove publikacije je profesor i poznati novinar i publicist iz Budve, gospodin Savo Gregović. Gospodin Gregović je na izradi ove publikacije radio u tijesnoj saradnji sa članovima izvršnog odbora udruženja Otkrićemo istinu. Skoro dvije godine dana, vrlo odgovoran i sistematičan u radu, gospodin Gregović iščitao je tomove ispisanih tekstova na ovu temu, objavljenih tokom 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Bio je otvoren za sve sugestije, preporuke, mišljenja i kontribucije koje su dolazile od članova izvršnog odbora udruženja, direktnih učesnika događaja u Sloveniji u 45. godine, preživljelih do današnjih dana i drugih dobronamjernih ljudi. Ova publikacija izašla iz štampe prošle godine i prvi put je promovisana u Beogradu na Međunarodnom sajmu knjiga oktobra mjeseca prošle godine, gde je po prvi put i pobrala velike aplauze i visoko ocijenjena od govornika kao najbolja publikacija koja je publikana na tu temu za posljednjih 65 godina. Potom je knjiga doživjela promociju 7 većih gradova Crne Gore i doživjela također velika i nepodijeljena jedinstvena priznanja govornika i učesnika na tim promocijama, kao kultna knjiga na tu temu koja će služiti generacijama mlađih naraštaja da pročitaju i uvjere se šta se to dešavalo u Sloveniji 45. godine nakon završetka Drugog svjetskog rata, kada je poslije predaje pobijeno nekoliko stotina hiljada ljudi bez suđenja, bez prava na odbranu, odlukom jednog jedinog čovjeka, Josipa Broza. Među njima bilo je 15 do 20 hiljada ljudi iz Crne Gore sa oko 80 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U izradi ove publikacije učestvovalo je puno ljudi. Konsultovani su brojni istoričari, pisci, političari, dizajneri i drugi, kao što ćete imati prilike da u knjizi pročitate. Značajan doprinos u radu na izradi knjige imali su članovi redakcionog odbora, brojni sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a posebno njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Ova publikacija sastoji se iz dva dijela sa oko 600 stranica teksta, bogato ilustrovana, tvrdog je poveza i korica. Prvi dio publikacije posvećen je egzodusu i pogibi velikog broja ljudi iz bjega iz Crne Gore, Boke, Sandžaka i dijelova Hercegovine, veličine 15 do 20 hiljada ljudi, koji je krajem 44. godine počeo stupati iz Crne Gore prema zapadnoj Europi. Preko Gudura, sjevera Crne Gore, Sandžaka, Bosne i Hrvatske, da bi se maja 45. godine zbjeg našao u Sloveniji. Zbjeg su sačinjavali ostaci kraljevske vojske u otadžbini, oko 80 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nekoliko stotina intelektualaca i naučnih radnika iz gore navedenih krajeva, te na stotine žena, djece i starijih nenaoružanih ljudi. Ova jedinstvena publikacija opisuje strahote dugačkog puta, glad, iznemoglosti, iscrpljenosti, bolesti, posebno pjegavom tifusu koji je na putu kroz Bosnu desetkovao zbjeg. Publikacija zatim opisuje česte pogibije članova zbjega u borbama sa Njemcima, Ustašama, Partizanima i Muslimanima. Možda će vam biti od interesa da čujete da sam kao dječak od 14 godina starosti sam iskusio i preživio strahote toga dugačkog puta do Slovenije i pjegavog tifusa koga sam na putu kroz Bosnu bio dobio. Prilikom odstupanja i napuštanja Cetinje novembra 1944. godine, moj otac, sveštenomučenik dr. Luka Vukmanović, donio odluku da mene 14-godišnjaka povede sa sobom. Obrazloženje za taj postupak koji je dao svoje supruzi i moje majci glasio je: Čedo je najstarije moje dijete, zbog mog antikomunističkog delovanja, besjeda i članaka u novinama protiv komunističke ideologije i ponajviše zbog sadržaja moje doktorske disertacije materialističko i hrišćansko shvatanje istorije, u kojoj je data detaljna kritika materialističkog pogleda na svijet i ideja marksističkih ideologa Marksa, Engelsa, Lenjina i drugog o nepostojanju Boga i poziva na borbu protiv crkve, sveštenstva i hrišćanstva i njihovo uništenje. Moj otac je Luka vjerovao da će dolaskom komunista na vlast mene kao najstarije njegovo dijete mobilisati i isturiti me u prve borbene redove sa ostacima okupacionih režima, da bi u tim borbama poginuo i da bi se na taj način Luki osvetili za svoje antikomunističko djelovanje. Na prolazu kroz Bosnu većinom smo smještani na odmor i spavanje u očajnim, nemoguće lošim higijenskim uslovima u kućama gdje su vaške carevale. Luka je prvi dobio pjegavi tifus sa temperaturom do 40 stepeni. Moralo se kretati naprijed. Luka je pomalo hodao, a više se oslanjao na moja nejaka leđa, jer sam morao da ga često nosim i vodim u toku i tako izbjegnemo potrage koje su išle za nama. Poslije 10 dana Luka je počeo da se oporavlja, a ja sam dobio pjegavi tifus. Slika iz prethodne nedelje se ponavljala, samo sam ja tada bio teško bolestan i Luka, iako rekonvalescent, morao je da me vuče, nosi, da bih ostao živ. U knjizi opširno je prikazan dolazak zbjega u Sloveniju, beznađe i obezglavljenost koja je vladala među članovima zbjega, proklamovane abolicije od strane Josipa Broza za sve članove zbjega koji se predaju, koji nisu bili okrvarili ruke, i obećanje njihovog povratka kućama odmah poslije predaje. I konačno opisana je predaja partizanima ogromne većine članova zbjega. U knjizi je prikazana usmena naredba Josipa Broza odmah poslije predaje da se svi članovi zbjega pobiju, kako onih iz Crne Gore, tako i onih iz drugih krajeva bivše Jugoslavije. Prema istraživanjima koje su vršile članovi slovenačkih institucija, najveći broj članova zbjega iz Crne Gore ubijen je i masakriran na stratištima u Kamničkoj Bistrici i okolini Kamnika, Pohorja, Teharija, Kočevskog Roga, Tezna, Radovnice, Lancova, Starog Hrasnika i drugih stratišta širom Slovenije. Prema istraživanjima zvaničnih institucija Republike Slovenije, do današnjih dana otkriveno je preko 650 stratišta u toj državi, na kojima je pobijeno nekoliko stotina hiljada ljudi tokom 45. godine svih nacionalnosti iz bivše Jugoslavije i okupacionih snaga. Pojedini autori navode da je tokom maja septembra 45. u Sloveniji ukupno pobijeno do 400.000 ljudi svih nacionalnosti. Tako je Slovenija, sticajem okolnosti, nezasluženo dobila naziv najveće grobnice Europe poslije završetka Drugog svjetskog rata. Masakr koji se dogodio u Sloveniji 45. nad pripadnicima zbjega iz Crne Gore i raznih krajeva bivše nam domovine, poslije proklamovane abolicije Josipa Broza i poslije predaje, bez suđenja i prava na odboru, nazvan je još i slovenačko ili jugoslovensko krvavo proljeće. Prema saznanjima slovenačkih istražitelja, najveći broj pripadnika zbjega iz Crne Gore po instrukcijama sa vrha partizanskog pokreta pobili su crnogorski pripadnici treće crnogorske proleterske divizije pod komandom generala Sava Burića. Hrvatski partizani bili su zaduženi da ubijaju Hrvate, a slovenački partizani Slovence i tako redom. Na pitanje ko je kada i gdje donio političku odluku da se tokom maja septembra 45. godine u Sloveniji pobije nekoliko stotina hiljada ljudi raznih nacionalnosti iz bivše Jugoslavije i okupacionih snaga, odgovor je dao historičar i publicista Pero Simić iz Beograda u svojoj knjizi Tito tajna veka, koja je u ediciji Večernji novosti izašla iz štampe septembra mjeseca 2009. godine. Bivši general i šef kontraobavještajne službe vrhovnog štaba partizanske vojske Jefto Šašić do detalja je opisao usmenu narodbu vrhovnog komandanta partizanske vojske koju je on morao usmeno prenijeti komandantima armija partizanske vojske koji se tada nalazi u Sloveniji, da se pobiju svi pripadnici zbjegova iz raznih krajeva ondašnje Jugoslavije i dio okupacionih saga koji se tada zatekli u Sloveniji. Taj dio izjave generala Jefta Šašića preuzet je iz knjige historičara Pera Simića Tito tajna veka i publikovan je u ovoj knjizi Pucaj rat je završen autora Sava Gregovića. Drugi dio ove publikacije sadrži imena i prezimena kao i lične podatke pobijenih u Sloveniji pripadnika velikog zbjega iz Crne Gore. U knjizi ćete naći preko 5214 imena i prezimena sa ličnim podacima ubijenih. To je prvi put za proteklih 65 godina da su ovi podaci sakupljeni i publikovani na jednom mjestu. Naravno da je broj pobijenih članova zbjega iz Crne Gore bio 2-3 puta veći od prikazanog broja u ovoj publikaciji. Razlozi za to su mnogostruki, ti razlozi navedeni su u ovoj publikaciji. Udruženje Otkrićemo istinu u svojim programskim deklaracijama i publikacijama zacrtalo je da sva istraživanja, dokumenta, publikacije i drugo koje udruženje bude pripremalo budu u načelu apolitične i da se vode bez ikakvog revanšizma u odnosu na bilo koju stranu koja je učestvovala u građanskom sukobu i koja se pominje u publikaciji Pucaj rat je završen. Ova publikacija koju vam danas predstavljamo ima samo jedan cilj, a to je saznanje pune istine o događajima u Sloveniji 45. godine označenih u publikaciji kao slovenačko krvavo proljeće. Dakle, saznanje pune istine ovog zlog bratoubilačkog sukoba među braćom. Objelodavnjivanje pune istine o najvećem zločinu počinjenom poslije završetka drugog svjetskog rata u Europi, o zločinu počinjenom na tlu Slovenije nad pripadnicima zbjegova iz raznih krajeva ondašnje Jugoslavije, uključujući zbjega iz Crne Gore, predstavlja zahtjev generacija koje žive na ovim našim prostorima. O masakru izvedenom nad golurkim narodom poslije njihove predaje partizanima. Kao što je poznato, taj se zločin prikrivao punih 65 godina. Istina o tom zločinu bila je zabranjena. Nije se smjelo o tome javno govoriti i pisati. Zato se išlo u zatvor i na dugogodišnju robiju. Bilo je zabranjeno bilo kakvo istraživanje i otkopavanje na mjestima na kojima su vršene egzekucije i eventualna prenošenja zemnih ostataka i sakranjivanja kosti ubijenih. Takve radnje u ondašnjoj državi tretirale su se kao teška krivična djela. Posmrtno proganjanje onih koji su davno pobijeni u Sloveniji 45. da bi se taj zločin prikrio, bio je zadatak specijalnih službi, o čemu svjedoči i specijalno uputstvo Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova upućeno republičkim ministarstvima koje je dato u knjizi. Ova knjiga autora profesora Sava Gregovića, Pucaj rat je završen zlim putem bratoubilaštva, slovenaško krvavo prođe 45. godine, ne optužuje niti presuđuje, samo navodi činjenice i dokaze onom što je počinjeno u šumama i jamama, rudnicima i drugim stratištima Slovenije 45. godine. Niko nema pravo da sakriva saznanje istine onome što se dogodilo 45. Daljim odlaganjem saznanja pune istine o tim događajima ništa se ne dobija, ali se postiže suprotni efekat od željenoga. Zar poslije 65 godina poslije tih tragičnih događaja bratoubilaštva porodice pobijenih nemaju pravo da saznaju istinu o tim događajima? Hvala vam.
Sljedećeg govornika nećemo posebno reagirati, ne svima poznat, to je otac Vojko Perović, koji pored svojih obaveza uvijek imao razumijevanje za ovaj projekat, interesovao se za njega dokle je stigao i na kraju dostavio imena i fotografije nekih žrtava iz njegovog kraja. Znači Vojko, Vojko.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, u Starom Zavjetu je opisano ropstvo Jevreja u Vavilonu, jedna strašna tragedija koja je zadesila narod, kad je u jednom trenu srušen grad Jerusalim, srušen Solomonov hram, a narod i vladari i sveštenici i sve što je vrijeđeno u tom narodu odvedeni u ropstvo u Vavilon. I jedna od najupečatljivijih stvari u prvim trenucima toga ropstva bilo je pitanje, molitveno traženje odgovora, hoće li se narod ikad vratiti iz toga ropstva i koliko će to ropstvo trajati. U dvije knjige proročke Starog Zavjeta, proroka Jeremije i proroka Danila, na jedan čudesan način govori se da će to ropstvo trajati 70 godina i da će poslije 70 godina narod koji je doživio stradanje između ostalog i zbog svojih grijeha i zaboravljanja Boga izaći iz toga ropstva. Slušajući večerašnje govornike, vidim, naslućujem, da bi i ovo ropstvo moglo da traje 70 godina i sva Crna Gora je zarobljena. Sva Crna Gora je zarobljena 70 godina na različite načine. Jedni su zarobljeni pod zemljom, u sjenci smrti i u sjenci zapriječenog zaborava. Drugi su zarobljeni jer su slučajno preživjeli. Greškom. Neđe zaglavio metak, a neđe se desilo nešto što ću večeras po prvi put ispričati, blagoslovom mitropolitovim i svetog Petra Cetinskog, jednu istinu, jedno živo svjedočenje. Pa nijesu smijeli ništa da pričaju i oni su bili 70 godina u ropstvu toga straha da ne progovore šta su vidjeli. A treći, možda njima i najteže, su zarobljeni zločinom koji su napravili, stavili su na svoju dušu masku ili neki znak da su uradili dobro djelo, da su zemlju očistili od kolaboracionista, od saradnika okupatora, od domaćih izdajnika itd. i živjeli pod tom zamjenom teza čitav jedan ljudski vijek. Iz toga te tri kolone, oni koji su pucali, oni koji su ubijeni i oni koji su greškom preživjeli, te tri kolone koje sve zajedno ćute o istini, sada kao kolone onih prvih Jevreja koji se vraćaju iz Vavilonskog ropstva dolaze na mjesto istine i ovo je mjesto i vrijeme istine, jer kako čusmo, jul je bio mjesec kada se ovaj zločin i završavao. Ako je 2011. 70. godina od 41. onda se nadam da će još koja godina proći ili da neće dugo proći, pa će sva istina izaći na vidjelo. A i ovo je krupna stvar i ne možemo reći da nije krupna stvar da mi pod voltom Cetinskog manastira pričamo o ovoj knjizi. Na neki način istina je već polećela, oslobodila se. Ovdje možda nam je i malo koncepcija ove promocije takva da mi ne dozvoljava da sad sve kažem šta ovdje piše. Jedan jako blizak moj poznanik je progovorio poslije čitavog života straha, a gledao sam ga čitav život kao malo dijete u svojoj blizini i znao sam da nešto šuška tamo sa mojim starim kumom i sa mojim ocem za krsnu slavu u čelo tamo kad kažu ajde vi djecu izađite, sada ovo ne slušate. I svo bogatstvo svijeta bi dijete dalo da čuje baš šta oni pričaju, ali se nije moglo. I odlučio je sad pred smrt da progovori i još je živ i molim ga da mi da blagoslov da se to objavi, ali on još neće, nego ovako interno nešto, pa ću vam pročitati bez spominjanja ličnih imena živu istinu iz Katunske nahije, kako je to otprilike sve izgledalo. Kaže, starija sestra se krajem 40. godine udala, pa su nas ona i njen muž pomagali u proljeće 41. počinje rat, Njemci i Italijani dolaze sa svih strana, kapitulacija za 10 dana. Mi živimo sami, imamo nešto s hrane i stoke, stariji brat je već domaćin, ubrzo 13. jula počinje ustanak. Stariji brat ima pušku, dao mu je stariji rođak. Ovdje su sve lična imena, ja sad govorim. Idu svi jabučani u ustanike. Riječ je o jabukama grahovske. Stariji brat ne mora da ide, ali hoće. Vraćaju ga nazad, ali on je uporan. Veliki napad na grahove i viruse. Ustanici zauzimaju grahove, viruse, ne znam jesu li. Poslije 2-3 mjeseca, jedan ugledni sudija, jedan kapetan i ostali ne slažu se sa komunistima i osnivaju posebnu jedinicu za borbu protiv okupatora. Podbožurovo brdo, oko 100 ljudi. Kod njih je i moj stari brat. Posle nekoliko dana pozivaju ih komunisti u Grahovo na pregovore o zajedničkoj borbi. Prevare ih i sve razoružaju. Neke pobiju, a mlađe sprovedu u partizane. Na jesen 41. stari brat sa ostalima ide u Gornje Polje kod Nikšića, gdje je bio glavni štab Save Kovačević. Stari brat je raspoređen u partizanske jedinice na području Župa, Brašno, Lukovo, Ozrenić. Tu je ostao sve do proljeća 42. Tu je bio ranjen preko slabine, zajedno sa jednim komšijom iz Razmuća. Ovaj je bio teže ranjen i doveden kući. Tako je i preživio. Partizani odstupaju za Bosnu u aprilu 42. Stari brat odstupa sa njima sve do Hercegovine. Odatle dezertiraju on i još 3 grahovljana. Tom prilikom je još jednom ranjen, opet u lijevu ruku. I ta rana mu se poznavala do kraja života. Nacionalisti gone partizane, zauzimaju teren. Kod naših kuća doznaju da stari brat u partizanima i dobro nas kao partizansku kuću opljačkaju. I kazan našega oca, zapremine 120 litara vode, mene su poveli sa njima, jahao sam na nekoj kobili do vrh Banjana i tamo bio 8 dana. Jednoga dana jedan njihov divni komandant iz Bjelica pita, ko ovaj mali što ide s nama? Kuvari mu kažu, ko sam, on reče, sramota, prospite sve iz kazana i da se ja natovarim na kljuse. Pitao je me kapetan, da li znam da se vratim kući? Rekao sam mu da znam i... Ja sam mu rekao da znam, istog dana sam stigao u Riječane i tu preko noći oko dobroga čovjeka. Ujutru sam poranio i stigao pod nenadu. Tu sam zakopao kazan da ga drugi ne bi našli. I tu je bio skriven sve do 45. Nije mu bilo ništa jer je bio od bakra i danas je, eto, kazana u kući jednoga našega rođaka. Kad iznenada evo starijega brata poslije 15 dana, dolazi pocrnio, iznemogao. Jeo je goru i tek ozelenjelu travu. Svi smo sretni. Ovaj se stari brat malo oporavio, osvježio i odmah sa puškom krenuo u nacionalnu vojsku, takozvani zelenaši. Treća vojska od početka rata. U jesen 42. i on se ženi. Svi smo sretni, dobili smo domaćicu, dolazi proljeće, partizani se vraćaju iz Bosne preko Neretve i Sutjeske. Septembra 43. Italija kapitulira. Pojačavaju se partizani, ali i četnici. Stariji brat i još jedan komšija pristupaju Jabučko-Zagorsku četu, čiji je komandir jedan naš prijatelj. A ono je u sastavu Vučedolske brigade koja je pod komandom Ivana Janičića. Upisuju i mene sa njima da bi dobili 2 leba na kuću. Partizani jačaju, Nikola Krsto Popović razoružava Talijane, diviziju na izvorima Cudskim dodaje partizanima i planini Njegoš. Na putu za Njegoš ova nova partizanska divizija prolazi pored naših kuća i Rudina. Da preskočim ponešto. Dolazi opet do komešanja, kolebanja, napadi partizanski, ne daju nam mira partizani druge dalmatinske. Odstupamo od Osječenice, napadaju nas opet noću, bježimo ka Trebinju, dolazimo u Nudo. Nema nam komši, izgubio se, presjeci u nos u vlastu, gazimo Rijeku, pa uzbrdo ka Zupcima i Grabu, dalje u pravcu Kruševica. U martu 44. kod Lastve, stariji brat i još jedan komšija nailaze na partizane koji pucaju na njih. Ovaj komšija je ranjen. Stari brat pokušava da ga podigne, ali ne uspijeva. Tu nas stiže i onaj komšija koga smo bili izgubili. Razbijeni smo, idemo dalje kut koji. Mi silazimo u Morinj kod tetke. Ona nas opere i opari, jer smo bili puni ušiju. Nekoliko dana idemo prema Krivošijama i Grahu. U Krivošijama već formirana četa vojna pešikana. Stari brat i ovaj njegov prijatelj neće u Grahovo, nego u Četu Vojnovu. April, maj 44. Ostajemo sa njima čitavo ljeto. Lijepo nam, nema partizana, malo gdje. Na jesen se formira 10. crnogorska brigada na Trešnjevo oko 1000 boraca. Svi kreću u juriš na Grahovo i Trešnjevo. Neko savjetuje da se predamo, da ne možemo ništa učiniti bez da svi izginemo. Ko hoće smije, nek se vrati kući. Tako uradi većina. Međutim, stariji brat se svađa sa svima i ostaje po svaku cijenu Grahu. Koji je odošao na drugu stranu, svi su partizane prešli. Grahovo napadaju svako veče. Jedan stari rođak predlaže da izlazimo. Drugi se kolebaju, nećkaju. Uglavnom, noć prije pada Grahova, ja, taj koji govori, bacam pušku i krenem po mraku između bunkera dok kopam se krša i osvanjem kod tazbine starijega brata. Vidim da i tamo ima partizana. Noć 22. oktobra, ogromna borba. Oko 10-11 sati neko javlja da je palo Grahovo. Muk. Najstariji sin ove tazbine ranjen. Moj stariji brat i njegov brat u strice uhvaćen. Ja hoću da idem, ali mi domaćini ne daju dok ne svane. Ne znaju ni gdje im je drugi sin. Neđe se sklonio. Kad je zora, ja idem pravo dolje, dolazim na vrata grahovske kafane. Moj stric sjedi s nekim ljudima u kući. Pitam gdje mi je brat. On kažu, sad je ovdje bio, neđe, izađe. Ja sad sretan. Vidim dosta leševa oko mene. Stari brat je određen da sahranjuje mrtve, sa njim još 20-30 momaka. Poslije traže da dobrovoljci pređu partizani. Ovaj stari brat je bio u koloni za odstrijel. Onda je došao jedan prijatelj kuće i rekao mu, šta ti mali radiš tu? Izvukao ga za uši i što kažu, nogom u zadnjicu, izbacio ga i tako mu spasio život. Sad, taj glavni junak, taj stari brat, ima 6 djece, 12 unučad. I ta unučad su počela da se žene udaju, ima 10 praunučad. Zato što ga je taj izvuko za uši i spasio mu život. Oni su preživjeli i danas žive. To što su preživjeli i način kako su preživjeli govori da je bilo ubijanje bez suda i presude. Jer da je bilo kakvoga suda, ne bi taj mogao da ga spasi čupanjem za uši. Ubijani su po nahođenju i po nekoj zloj ideologiji. Ta grahovska noć je potrajala sve do zidanoga mosta i evo traje i do danas. Vidite iz ove priče da je jedan dobar domaćin promijenio 3 vojske i pljačkali su ga svi, a to se dešavalo u jabukama grahovskim tu u centru Crne Gore. Crnogorci nisu bili skloni, makar ovi domaćini, nikakvoj ideologiji. I koja je vojska nailazila, bili su spremni da se njoj i priključe. Ono što je bilo novo u životu svih Crnogoraca, to je ta noć 22. oktobra, kada odjednom svi ginu i kad se odjednom dešava ovakav pokolj. Eto, u ime sve 3 kolone, jer svi smo potomci nekoga iz ove 3 kolone, imao sam potrebu da kažem ovu riječ, izvinite što sam malo odužio.
Profesor Peđa Vukić je svakako jedan od najkompetentnijih historičara u Crnoj Gori. Bio je veoma angažovan na ovom projektu, posebno u onom dijelu kako prikupljanje imena u oči Parastu se 2005. godine i čini veliku čast u druženju što je prihvatio da govori o ovoj knjizi. Profesor Vukić.
Crna Gora je, htjeli mi to ili ne, zati je tradicionalno zemlja podijela, čiji se kontinuitet može pratiti duboko u istoriji. U početku su te podjele imale više međuplemenski karakter, dakle one se provlače kroz 18. prvu polovinu 19. vijeka, kada se ne bi vodio rat protiv Turaka, obično su plemena i bratstvo u Staroj Crnoj Gori Brdima vodili međusoban rat. Jer je bilo surov i nemilosrdan. Uzmimo samo rat između Bajica i Donjokrajaca, 2 cetinska zaseoka koji je trajao u kontinuitetu bezmalo 20 godina od 1810. pa da je sve do upokojenja Svetog Petra Cetinskog 1830. Uzmimo recimo 7-godišnji međuplemenski rat između Ljubotinjana i Cetlinjana koji je počeo 1823. i trajao narednih 7 godina. Uzmimo činjenicu da je sveti Petar Cetinski slavom i milosti izmjerio 74 krvne osvete između Čevljana i Bjelica, a koliko ih je tek neizmjerenih. Šta tek reći za sukobljavanje između Ljevorečana i Moračana u kome je poginulo oko 120 plemenika sa obje strane, a takvih sukoba je bilo bezbroj i beskraj. Međutim, podjele u Crnoj Gori će dobiti izrazite ideološki karakter tek nakon stvaranja Jugoslovenske državne zajednice 1918. U početku će doći do lokalnog rata između federalista i unitarista, bjelaša i zelenaša 1919-20. da bi se u međuratnom periodu stvorile osnove za do sada najsuroviji bratubilački rat na prostorima Crne Gore, koji predmet našeg razmatranja. Građanski rat u Crnoj Gori od 1941. do 1945. godine ostavio izuzetno teške posljedice i te se posljedice ne mogu fokusirati samo na vrijeme u kome se taj rat odvijao. Te su posljedice vidljive i danas, a one mogu, daj Bože da se varam, otvoriti put i nekim novim sukobljavanjem u budućnosti, jer drugi svjetski rat je u Crnoj Gori samo formalno pravno završen, ali nažalost i nije mentalno, nije etnopsihološki, nije misalno. Htjeli se mi složiti sa tim ili ne, nažalost, rat između monarhista i komunista i danas se misalno vodi u glavama mnogih naših sunarodnika, s jedne ili s druge strane. Očito da ni sadašnjim centrima moći nije u interesu rada nacionalnog pomirenja. Ja sam se još nakon završetka studija istorije počeo interesovati za temu prikupljanja podataka o žrtvama crvenog terora sa prostora Cetinja. Ja nisam mogao obuhvatiti prostor Crne Gore, jer to je isuviše obiman projekt koji zahtijeva timski rad. Tako da ubrzo nakon povratka sa studije u Beogradu pročitao sam u Kragujevačkim pogledima u martu 1990. godine članak Vladana Đuričkovića iz Ontarije iz Kanade, u kome je on govorio o masovnom strijeljenju 28 građana Cetinja, koje su egzekutori odjeljenja za zaštitu naroda sproveli odmah nakon ulaska Titovih jedinica u Cetinju. I on u tom članku imenuje radne funkcije ljudi koji su streljani, ali ne imenuje njihova imena. Primjera radi, on kaže streljani su direktor Cetinske gimnazije, ali ne kaže da je to Ilija Zorić. Kaže da je streljani profesor istorije u gimnaziji Cetinskoj, ali ne navodi mu ime, to je Mihajlo Zorić, njegov mlađi brat. Navodi da je streljan i direktor učiteljske škole na Cetinju, ali mu ne navodi ime, riječi u Joku Grujičiću, i tako dalje, i tako dalje. Ja sam se zainteresovao za taj slučaj, o kome do tada i sasvim razumljivih razloga nije pisano, i u velikoj mjeri, zahvaljujući blažene uspomene mojim prijateljima koji više nisu živi, Savu Špadijeru i njegovoj suprozi Olgi Špadijer rođenoj Vukčević, koji su imali fenomenalno pamćenje o zbivanjima na Cetinju iz doba Kraljevine Jugoslavije i Drugog svjetskog rata, ja sam u najvećoj mjeri rekonstruisao ta imena, a konačno sam kod pokojnog doktora Petra Martinovića došao i do plakata Ratnog vojnog suda na Cetinju, na kome su bila odštampana imena svih streljanih. Međutim, realno nikakvog suda nije bilo, ljudi su prosto izvedeni od svojih postelja i odvedeni direktno u Humce iz više novog groblja gdje su streljani. Taj članak ja sam objavio u Svetigori, negdje u toku 1996. ili 7. godine, a potom sam jedan primjerak poslao u emigrantskom časopisu Glasnik Srpskog historijskog kulturnog društva Njegoš, koji izlazi u Čikagu i koji u njemu objavlja 1997. godine. Ja se na tome nijesam zaustavio. Želio sam i da saberem imena svih građana Cetinja koji su stradali kao žrtve crvenog terora od 1945. do svršetka socijalističke revolucije, dakle računajući i sugrađane koji su odstupili i nastradali na putu od Vezirovog do Zidanog mosta. Došli smo do jednog broja imena. Međutim, ja sam tu naišao na jednu nesavladljivu barijeru, jer jedan dobar broj sugrađana nije htio da mi imena svojih očeva i stričeva da. Očito radilo se o ljudima koji su ili straha odbijali da to urade, ili su postali toliki pobornici Nore i revolucije, da su ubistva svojih najbližih smatrali legalnim i legitimnim. Tako da, mogu da kažem, svidjelo se to kom ili ne, da je akcija na prikupljanju imena onih ljudi koji su stradali u Crnoj Gori imala svuda veći uspjeh nego na Cetinju. Jer sakupljanje njihovih imena, sakupljanje imena stradalih građana zavisi od dobre volje samih sugrađana i državljana Crne Gore. To je činjenica iz jednostavnog razloga što su dokumenta u kojima su popisana imena stradalih nama istoričarima nedostupna. Ona se čuvaju vjerovatno u trezorima MUP-a Crne Gore ili Saveznog MUP-a u Beogradu. Ona su nama nedostupna. I prema tome sve zavisi od dobre volje pojedinaca i potomaka onih koji su tragično izgubili živote na, kako se to govorilo, zlom putu koji je vodio od Podgorice do polja smrti u sjevernoj Sloveniji. Vjerovali li ne, nećemo navesti ime mog plemenika iz Dobarskog sela, samo ću pomenuti da sam se obratio tom čovjeku kome je otac odstupio i stric također koji je nastradao negdje u sjevernoj Sloveniji i on mi je rekao da će se konsultovati sa rođenim bratom. Poslije nekoliko dana ja sam preko mog pobratima dobio njegovo kratko pisance koje i sad čuvam u svojoj ličnoj dokumentaciji. I tamo moj cijenjeni plemenik ovako kaže: profesore Vukić, ja sam se konsultovao sa mojim bratom i došli smo do uvjerenja da ne trebamo da vam dajemo tražene podatke. U ostalom, to je prošlo vrijeme, život ide dalje i mi na to vrijeme ne želimo da se vraćamo. U potpisu ime tog čovjeka koga ne bih pomenuo. Prema tome, mi se suočavamo sa jednom pojavom koju su još stari Rimljani nazivali damnacio memorije, brisanje iz uspomena. Obično bi rimski diktatori, kad bi smijenili svoga prethodnika, naredili da mu se poruše spomenici. Taj prvi običaj uveo Gaj Kornelije Sula, 82. prije Hrista, i spomenik tog prethodnika bio porušen i njegovo ime izbrisano iz svih javnih akata. Taj akt je često primjenjivan u Rimskoj imperiji u tim međusobnim obračunavanjima careva i zove se damnacio memorije, brisanje iz uspomenika. Mi se ovdje suočavamo sa jednom pojavom gdje centri moći 65 godina žele da najbliže naše rođake, srodnike prosto zaboravimo, da oni ne stanu iz naše pojedinačne kolektivne uspomene. Na taj način masovnom zločinu koji je izvršen u Kočevju, Tehariju, Pohorju, Kamniku i drugim stratištima sjeverne Slovenije, oni žele da daju svoj legalitet i legitimitet. Rada na ovoj knjizi preduzet je baš zato da bi se sačuvao spomenik na brojne sveštenike, profesore, učitelje, sudije, službenike, intelektualci širom Crne Gore, ali i obične građane koji su zaslužili svoj pomenik u ime vječnosti. Bilo bi sasvim prirodno da se popišu imena svih stradalih u Drugom svjetskom ratu. Kuta sreća da je to urađeno. Ali očito, bježanjem od masovnih zločina u prošlosti, bojim se da se otvara put ponavljanju naše istorije. Daj Bože da se to ne dogodi, međutim činjenica je da umnožavanje mržnje, ne samo prema živima, nego i prema pokojnima, vodi ponavljanju tragičnih iskustava iz prošlosti. Ili, a ta je mržnja tolika, i nju je najbolje opisao Matija Bečković u pjesmi Bezgrobna vojska, gdje on na svršetku iste pjesme kaže: onaj što ih pobi ni prave ni krive, više ih mrzi mrtve nego žive. A mi danas imamo jednu nekrofilnu pojavu da mnogi oni koji daju legalitet pokolju na zidanom mostu i drugim stratištima sjeverne Slovenije razvijaju mržnju čak i prema upokojenim. a ne samo prema onima koji su živi. Nekrofila je to pojava koja ne vodi dobro. Na kraju, naveo bih i ovaj slučaj. Ako su ti ljudi konkretno pojedinačno krivi, i ako su učinili grijeh prema pojedincu ili prema grupi građana, zašto se ta dokumenta konkretno ne objavi? Postavlja se pitanje da li njihova krivica objektivno uopšte postoji. Ako ima tih dokumenata, zašto se ona nakon 65 godina ne učine javnim? Ali nešto je trulo u državi Danskoj, što bi rekao Šekspir. Veliki broj ljudi je pobijen bez krivice. Među njima i sveštenik Luka Vukmanović i mnogi drugi sveštenici, monasi, intelektualci. Kako opravdati ubistva tolikih ljudi? Na koji način? Pošto se opravdanje ne može naći, širi se gola netrpeljivost. Moja je preporuka, budući da ova knjiga nije završena, da je ovo samo njeno prvo izdanje, da svi građani širom Crne Gore, koji to žele, dostave osnovne podatke o svojim preminulim precima, koji su nastradali od Vezirova do Zidanog mosta. A mnogi ljudi to žele da urade. Ja sam prije nedelju dana upoznao profesora Gorana Pavićevića iz Podgorice, koji je upisao svog sina u Cetinsku bogosloviju, i tada mi on rekao da je iz njegova bratstva ostupila dvojica, dakle radi se o Pavićevićima iz Bandića, kod Danilova grada, i da on nije blagovremeno znao da je knjiga pripremljena i publikovana i da bi on rado dostavio podatke. Dakle, neophodno je raditi na drugom izdanju. Pomognimo da istine izađe na vidjelo. To ime živjeli.
Čast mi je sada da najavim Jovana Markuša, čovjeka koji je sa profesorom Lukićem sakupljao imena stradalnika s ovog područja, ali ne samo to. Jovan je čovjek koji je svojim svakodnevnim savjetima i resticajem okolosti imao i uvid, u svakodnevni uvid na rad na ovom projektu, ulivao veliku sigurnost nama koji smo radili na njemu, na čemu smo mu veoma zahvalni.
Evo, dosta truda treba da bi se napravila jedna ovako obimna knjiga. Ja sam je, ovako da budem vrlo iskren, pročitao za jedno dva dana. Kada sam završio knjigu, ona me neodoljivo posjetila na jednu knjigu koja mogu da kažem da predstavlja posljeratno remek djelo, a to je knjiga Magnum Crimen čuvenoga profesora, istoričara, saradnika Vatinskog arhiva, provelikog profesora, mogu slobodno da kažem, Viktora Novaka, koji je sa tom knjigom koja je izašla 1948. godine otvorio jednu novu stranicu spoznaje tih, da kažem, klerofašističkih zločina od strane prije svega Rimokatoličke crkve. Ta knjiga je izašla 1948. i praktično nikakvih reakcija nije bilo na nju, ali se ona stalno pokušavala da se od privatnih lica otkupi i na kraju je čitala ta gomila knjiga koja je otkupljena i spaljena. Na svu sreću 86. godine izašlo drugo izdanje. Mislim da je značaj ove knjige upravo ta. One su i po obimu slične, ali i po značaju. Jer poslije 60 godina krenulo se u jedan mukotrpan rad i potpuno bih podržao ovo što je apostrofirao profesor Vukić. Evo ja i profesor Vukić i moj prijatelj Sanja Vujović smo pokušavali u Cetinje, čak je i Sanja smo išli kod jedne familije, nećemo što je govoriti koja, gdje u to obrasto su Bogom bili sve skoro četnici. Pa obećali su da će nam dati imena, kad smo došli sljedeći dan, oni su se potalušili i nas prevarili. Mislim da je jako značajno da se ta imena objave. I to je možda jedan od najvećih zadataka svih ovih promocija koje se održavaju po Crnoj Gori. Vidite, meni su određeni ljudi koji su i pročitali knjigu ili koji su čuli o knjizi pitali onako prosto, da li neki zlonamjerno, neki za to što su neinformisani, pa zašto su išli na zli put ili zašto su odstupali? Pa upravo ono što je naveo profesor Vukić,
odnosno o čemu je on prvi počeo da piše u Crnoj Gori, je nagnalo te ljude da pođu. Kada je u Cetinskoj noći dugih noževa pobijeno 28 ljudi, 5 profesora Cetinske gimnazije, od kojih su dvojica bili sa ženama, doktor Jovan Petrović Njegoš i Jokica Grujičić. Kada je ubio najbolji predsjednik, po mojoj ocjeni, kojeg ikad Cetinje imalo, Tomo Milošević, koji nije pripadao nijednoj zračenoj strani, ali vjerovatno se nekome nešto zamjerio. Kad je ubijen dječak od 16 godina, Kapisod iz Donjeg Polja, poslužitelj Martinović iz Cetinske gimnazije, pa šta ste vi očekivali? Znate što, to je bilo 13. novembra, a odstupanje počinje pola godine kasnije. A normalno je da su ljudi, kad su vidjeli bezumnike što radi, normalno da su krenuli da spašavaju, i krenuli su i sa djecom i sa ženama na taj zli i nesrećni put. E to je odgovor zašto su oni pošli. I u ime toga mislim da trebamo svi koliko nas ima, mene niko nije bio tamo, ali sam smatrao kao čovjek da treba da pođem u Sloveniju, da prisustujem tom parastosu. Jer to su građani kojima sam ja nekad, mislim, moji su građani, moji, kad kaže, moji su ljudi iz mog kraja. Da li je moj otac bio tamo, njegov tamo, nije bitno, ali ljudski je da ljudi imaju pravo na grob. Ova knjiga je otvorila dosta pitanja. Jedno pitanje je večeras mitropolit na samom početku ove promocije dobronamjerno rekao. Ovi ljudi, tih 10, 15, ne znam ja koliko hiljada ljudi, je pobijeno za vrijeme mira. Mjesec dana počela je kasatnica, mjesec dana pošto je rat završen. Izvinite gospodo, ali to je genocid u mirno vrijeme. I to naši glavari, naši ljudi neće da kažu. Crnogorski parlament je usvojio deklaraciju o Srebrenici. Ja sam kao čovjek protiv svakog zločina, ako je zločin. Ali izvinite, ne može ovo u Srebrenici da je genocid, a ovo što se desilo 45. da nije genocid. Izvinite, starije otac nego stin. Prije se desilo 45. jul, nego 90. i neka godina. Ako je već to tako, mi svi koliko nas ima, treba da kažemo istinu. Ovaj genocid mora da se osudi. I spokoj te namučene kosti neće naći dok se to ne uradi. Isto tako, želim jednu stvar da potenciram. Nadam vam da neću ja odužiti mnogo, ali da pročitam samo jedan interesantan detalj. Niko nije rekao da je genocid bio u Jasenovcu. A pogledajte što piše Hermann Neubacher. Hermann Neubacher je bio specijalni i opunomoćeni ministar Hitlerov za Balkan. On doslovice u ovoj knjizi specijalni zadatak Balkan kaže sljedeće. Kratko, recept za pravoslavne koji je pomenuo ustaški vođe i poglavnik, predsjednik nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić, podsjeća na najkrvavije religiozne ratove. Jedna trećina mora da postane katolička, jedna trećina mora da napusti zemlju, a jedna trećina mora da umre. Posljednja tačka programa bila je isprovedena u djelo. Kada ustaške vođe, ovo je interesantno, pričaju o tome da su zaklali milion pravoslavnih Srba, uključujući bebe, djecu, žene, starce, to je onda po meni pretjerivanje i samohvalisanje. Na osnovu izvještaja koji su stigli do mene, procjenjujem da broj nevinih, nenaoružanih, zaklanih Srba iznosi oko 750.000. Ako gospodo, ovo nije genocid, ja ne znam što je genocid. Sljedeću stvar koju otvara ova knjiga, i za to je izvanredno što je izašla, je pitanje našeg odnosa prema grobovima. Na kraju krajeva, čak ja mislim da to i nisu ni politička ni ideološka pitanja. Iz prostorog razloga mi možemo vidjeti kako se odnose naši ljudi prema zemljim ostacima Ivana Crnojevića, za koji vjerovali ili ne, držali su u podrum službe društvenog knjigovodstva, pa su ga okolo prebačili u kartonsku kutiju u podrum vladinog doma. I to se još tu nalazi i ne, još nisu izvršili sahranu zemljih ostataka prvog gospodara Crne Gore. Također sljedeću stvar koju moram napomenuti zbog našeg morala, to nisu politička, nego etička pitanja. To su, nije dozvoljeno da se napravi spomen crkva koja je bila početa na Novoj Džadi, u kojoj je trebala da se nalazi kosturnica stradalima. Tu je stradala trećina crnogorske vojske na Skadar. To do dana današnjega nije urađeno. Sljedeće, još sve jame, uzmite jamu Kunovo Pristoje, tu kod nas, još nije se otvorena. I još postoji taj strah od grobova. I upravo ovakve promocije, ovakve knjige će doprinijeti da na kraju krajeva nađemo sebe. Ja sam, evo, za kraj sami, kada smo bili na Parasos, pome našima nesrećnicima koji su nastradali tamo, bila je jedna žena Pejovićka koja je zalelekala i tužile i tako dalje. Na grob ta žena je, to je, mi smo bili u junu mjesecu, ta žena je umrla krajem godine. I ja sam molio njenu čerku, to je naša jedna prijateljica koja dolazi stalno u manastir, ajde molim te, jer ta žena mi je tada ispričala jednu vrlo interesantnu stvar. Ovdje mi je na kraju prije nekih 15-20 dana, ona mi je na 2-3 lista sve to ispisala. Što se dešavalo, što znamo, o čemu se radi. To je Ljeposava Nikole Pejovića, udata Stojanović, i ovo svjedočenje sačuvala njena porodica. Ona je odstupala zajedno sa ocem i tri brata, četiri brata, najmlađi brat je imao 14 godina. Jedan od braća je na putu prema preko Bosne, kod Tuzle, nekih 20 km, a tu je poginuo taj najstariji brat Svetozar. I oni su ga sahranili do jedne muslimanske kuće, dali su im nešto tako da sačuvaju tu grobnicu. I što se desilo? Ona se na kraju razvoljela od tifusa, vratili su je u Crnu Goru, ona je došla kod majke, kako da je objasni, da nema ni da je nastradao i muž i četiri sine i tako dalje. I na kraju je bila zatvorena ovdje u Bogdanov kraju Cetinje i ispitivanja i šikaniranja već kako je sve to išlo, da bi, ovaj je detalj interesantan, da bi ona 1970. godine sa svojom sestrom pošla u zemlju kod Tuzle, otkopali grob, uzeli kosti, donijeli ih u putnu torbu, krili ih jedno vrijeme ispod kreveta i tajno to sahranili. Dokle ide ta naša neljudskost? I iskreno da vam kažem, dokle ide hrabrost žena koje su, Bogom izgleda, češće, bolje i hrabrije nego muškarce. Evo ja toliko. Hvala vam.
Iako ga nisam najavio na početku autora knjige, radi se o dugogodišnjem dopisniku najvećih listova sa onim na bivše države. Predsjednik je bio Udruženje novinara Jugoslavije, autor nekoliko knjiga, veliki čovjek velikog životnog iskustva. Jednom riječu je doajen je naše publicistike Savo Gregović i moja obaveza da od ogromne dokumentacije pokuša da sklopi cjelinu. A koliko u tome bi uspješan, govore mišljenje onih koji su do sada govorili o ovoj knjizi, to su večeras isto među nama visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski doktor Amfilohije Radović, njegovo preosveštenstvo vladika Budinjonsko Nikši Kronike, magister otac Velibor Dromić, otac Predrag Šćepanović, otac Jovan Plamenac, akademik Matija Bečković, akademik Zoran Lakić, književnik Budimir Dubak, profesor Emile Cicnjel i Goran Kivković, doktor Novica Stanić, doktor Aleksandar Stamatović, magister Tadija Bošković, doktor Božidar Bojović, doktor Goran Komar, tako da je na kraju ostao red sve u našoj Bog velikog prijatelja i autorove knjige profesora Sara Gregovića.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, poštovani Cetinjani, evo nas poslije dugačkog puta koji je započeo na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, preko Podgorice, Bara, Nikšića, Pljevalja, Bijelog polja, Berana i Ljubljane, na istorijskom Cetinju. Nosimo vam pozdrave iz glavnog grada Slovenije, gdje smo imali uspjelu promociju knjige Pucaj, rat je završen, tačno nakon 65 godina od tragedije u slovenačkim šumama, o čemu upravo ona i govori, i večeras je predmet vaše pažnje. Istoga dana sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Zagrebaško-Ljubljanske u prisustvu čelnih ljudi udruženja Otkrićemo istinu i njihovih slovenačkih prijatelja u Kamničkoj Bistrici, čiju zemlju je u proljeće 45. natopila krv velikog broja učesnika antikomunističkog zbjega, koji su odmah po okončanju najkrvavijih ratova istorije svijeta našo u Sloveniji, u namjeri da se sretne sa saveznicima Englezima, čija ruka pomoći i zaštite nije pružena. Dosadašnji, relativno kratki život ove knjige prati djelimična medijska blokada, prvenstveno režimskih medija u Crnoj Gori, kojom se očigledno želi nastaviti ćutanje o slovenačkom zlom proljeću, koje traje u kontinuitetu već 6,5 decenija. Za razliku od Slovenije, gdje se najviše uradilo na pronalaženju grobnica iz Bratoubilačkog rata, poslije rata, njihovom obilježavanju i pronalaženju dokumenata koji govore o tim strašnim danima proljeća i ljeta 1945. aktuelna crnogorska vlast i dalje ćuti, kao da želi da nastavi nepisani, ali decenijama strogo sprovođeni dekret ćutnje koji je izrekla jedna druga vlast, kada su dva puta ubijeni oni koji su krenuli na beznadni put nade, krivi najviše zato što ne ljube komunizam, kojima dakako nije suđeno, niti pruženo bilo kakvo pravo na odbranu i dokazivanje svoje nevinosti. Istinu, čija je bujica toliko jaka, jer proizilazi iz ozbiljnih činjenica i argumenata, ipak ne mogu zaustaviti nikakve brane i ustave, koje žele da postave oni kojima je ideologija jedini bič s kojim staju u odbranu upravo te poražene ideologije. I bez ikakve sumnje, istina koja je u imenu Budvanskog udruženja, koje se prihvatilo ovoga plemenitoga posla i profesije kojom se lično bavim punih 40 godina, pobjedila je i u ovom slučaju. Počinjući rad na ovoj knjizi, naišao sam na drevnu kinesku mudrost koja kaže da zlo koje se boji da se za njega sazna je sigurno bilo veliko. To nadam se potvrđuju redovi ove nezapečaćene knjige u kojoj su po prvi put sabrana imena stradalnika velikog zbjega koji je decembra 1944. krenuo iz Podgorice ka zapadnoj Evropi. Ovo je, da uzgred kažem, knjiga o pravu na grob, jednom od najstarijih u ljudskom trajanju. Knjiga koja prekida stalno umiranje onih koji su bili lišeni života i smrti, kako reče veliki pjesnik. Ona ne prekraja istoriju, već istinom, kao jedinim dostojanstvom, nastoji da zamiri rane. To je, po mom sudu i uvjerenju, knjiga koja miri sinove i unuke, koji mogu stati u red među ljude i narode jedino i samo čista obraza i mirne savjesti, a bez opojavanja skrivenih grobnica to nije moguće. Na neki način ovo štivo koje je večeras pred vama je i knjiga opomena i knjiga pomenik koju su ispisali oni koji su prošli pakao Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Slovenije i Austrije, da više nikada brat ne diže ruku na brata i da se imenica rat pominje samo u perfektu. Želim da kažem ovdje da je ova publikacija ipak samo kamičak u mozaiku istine za kojom i dalje treba tragati, kako bi bile pronađene i obilježene sve grobnice iz zlog vremena kada je ubijala politika. Poštovana gospodo, želim na ovom mjestu da se zahvalim čelnim ljudima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, posebno njegovom preosveštenstvu Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, za veliku pomoć, pažnju i brigu na stajanju i promovisanju ove, sada slobodno mogu reći, veoma tražene knjige. Još jednom iskreno hvala Dušanu i Vladu Niklanoviću i doktoru Čedomiru Vukmanoviću, bez čije ogromne energije, rada i materijalne pomoći ova knjiga ne bi u ovakvom obimu i tiražu izašla pred čitaoce. I naravno veliko hvala na večerašnjem slovu arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, rektoru Cetinske bogoslovije protojereju Gojku Peroviću, doktoru Čedomiru Vukmanoviću, Jovanu Markušu i mom vrlom saradniku i prijatelju Slaviši Guberiniću. Knjiga Pucaj rat je završen, neka mi ne bude zamjereno na neskromnosti, dobila do sada visoke ocjene kritike, nekoliko uglednih akademika, većeg broja istoričara i publicista, pisaca i drugih intelektualaca, kako na brojnim promocijama, tako i u pojedinačnim istupima u crnogorskoj javnosti. Još jednom svima vam veliko hvala.
Na kraju je ostalo samo da vam se zahvalim na posjeti i da ponovim ono što su već gospoda Vukić i Markuš ponovili, da nastavimo da radimo, da prikupimo podatke naših učenika u Sloveniji, da budemo dostojni svojih. Veliko vam hvala.